Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 10 oktyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bikat Emirova. Ozatlık tapşırığında. Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Башкортстанда Республика көне бәйрәм ителә башлады. Анда беренче тапкыр яңартылган дәүләт гимны яңгырады. Татарстанда Республика буйлап милли хәрәкәт вәкилләре хәтер көнен әзерләнә. Дөнья финанс кризисы Русиядәге урта сыйныфны юкка чыгармасмы? Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Европа һәм Азия финанс базарларында хиссәләрнең кисәк төшүе күзәтелде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге дөнья финанс кризисында серенә бергәләп каршы тору турында килеште. Быелгы Нобель тынычлык бүләге Финляндиянең элекке президенты Мартти Ахтисаарига бирелә. Европа Берлеге Русияның үз көчләрен Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарып бетерүен раслый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ финанс базарларында кичә соңгы 5 елдагы иң зур югалтулардан соң бүген Европа һәм Азия базарларында да хиссәләрнең кисәк төшүе күзәтелә. Япония финанс базары 10 процентка төште. Бу соңгы 20 елда бер көн ичендәге иң зур югалту. Европа базарларында кимендә 6-8 процентка төште. Русия финанс базарлары бүген гомумән ачылмады. Зур җитлек илләренең финанс министрлары һәм үзәк банк рәисләре бүген бу турда ашыгыч сөйләшүгә җыела. АКШ президенты Джордж Буш бүген ил халкына мөрәҗәгать итеп, халыкны тыныч булырга чакырды. Буш бүгенге финанс кризисы өчен күпчелектә билгесезлек һәм курку гаепле диде. Буш АКШ хакимиятләре кризиска каршы тору өчен булдыра алганның барында эшли диде. Бишкек. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге дөнья финанс кризисы тәсиренә бергәләп каршы тору турында килеште. Бишкектә БДБ саммиты үткәргән Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев финанс министрларыннан торган эшче төркем төзү турында килешенде диде. Ул төркем алдагы 10 көн ичендә Мәскәүдә җыелачак. Бүгенге бу саммитта Украина, Азербайҗан һәм Грузия җитәкчеләре катнашмады. Грузия президенты Михаил Саакашвили август аенда Русия белән сугыштан соң БДБдан Грузияның чыгуын игълан итте. Осло. Быелгы Нобель тынычлык бүләге Финляндиянең элекке президенты Мартти Ахтисаарига бирелә. Норвегия Нобель комитеты бу карарны игълан иткәндә, аның 30 елдан артык Азия, Якын Көнчыгыш, Африка һәм Европада төрле низахлы җирләрдә арадашлык эшчәнлеген бәяләү турында белдерде. Ахтисаари шулай ук Намибиягә дә бәйсезлек аларга ярдәм итте һәм моны ул үзенең иң мөһим казанышы дип атады. Ахтисаринның төп казанышларыннан берсе 2005 елда Индонезия хөкүмәте белән ирекле ачы хәрәкәтен татулаштырып, 15 меңләп кешенең гомерен үзгән кораллы низахны туктату булды. Европа комиссиясе сүзчесе Пия Ахренкельде Хансен шулай ук аның Косово белән Сербия арасындагы низахны туктатуга зур өлеш кертүен телгә алды. Ахтисаари Нобель бүләген алган беренче фин. Быел бу бүләккә 197 намзәт тәкъдим ителгән иде. Шуның белән быелгы Нобель бүләге ияләрен игълан итүләр тәмамлана. Медицина, физика, химия, әдәбият өлкәләрендәге хезмәтләр өчен һәрберсе 1,4 миллион чамасы долларга тиң Нобель бүләкләрен тапшыру тантанасы ел саен Стокгольмда динамитын тапкан эшмәкәр Альфред Нобель үлгән көн 10 декабрьдә уза. Нобель тынычлык бүләген исә 10 декабрьдә Ослода Норвегия Нобель комитеты рәисе тапшыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Подгорица, Скопия. Косово бәйсезлеген Монтенегро белән Македониядә таныды. Сербия президенты Борис Тадич бик зур хата булган бу адым яхшы күршелек мөнәсәбәтләре урнаштыруга өлеш кертми диде. Күршеләренең бу адымын хиянәт дип атаган Сербия Монтенегро илчесенә Белградтан китәргә кушты. Монтенегро белән Македония икесе дә НАТО һәм Европа Берлеге әгъзалары булырга омтыла. Вашингтон белән Брюссель аларны Косовоны танырга чакырып килә иде. Узган февраль аенда бер яклы Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны инде 49 ил, шул исәптән АҚШ һәм Европа берлегенең күпчелек илләре таныды. Тифлис. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана Русиянең үз көчләрен Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарып бетерүен раслады. Европа берлеге арадашлыгында Грузия белән Русия имзалаган отышларын туктату килешүе нигезендә Мәскәү ул җирләрдән үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш иде. Салана берлек күзәтүчеләре Русия көчләренең ул җирләрдән тулысынча чыгарылуын раслады диде. Келесі атнада бірлікнің тышқы ішлер министрлары Русия білен яңа стратегик хызметтәшлік келешу турында сөйлешулеріні яңарту мәселесін қорырға мүмкін. 27 әғзайлден тұрған бірлік Русия, Грузия білен отышларыны туқтату келешу шартларын өтегеншіға қадар бұ сөйлешулеріні туқтатқан еді. Будапешт. НАТО сақлану министрлары өз ғаскерлерінің Афганстанда талибан ғисянчыларын финансылаушы наркотик сәудәсінә хүжім ите алуы турында келішті. НАТО сөзшісі айтуынша, министрлар Афган хүкіметі мүрәжәғәтләре һәм БМО именлік шурасы резолюциялары негізіндә Афганстанда наркотик сәудәсінә қаршы қотырақ шаралар күру мүмкінлігі турында келішкен. Бұ келішугә бүгін Будапештта НАТО сақлану министрларының ғайрирәсми очрашуында келішінді. НАТО хәрби җитәкчеләре көч куллануны киметү өчен турдан-туры наркотик сәүдәсенә каршы чаралар күрергә кирәк ди. Әмма кайбер НАТО әгъзалары бу эш НАТОның мандаты кысаларыннан чыга дип аңа каршы булуларын белдереп килгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Косовоның бәйсезлеген Черногория һәм Македония таныды. Башкортстан үзенең мөстәкыйльлек декларациясенең 18 еллыгын бәйрәм итә башлады. Кырымда Милли мәҗлес һәм бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләре очраша. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Пәнҗешәмбедә Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Рәсми Белград моңа кискен тәнкыйть белдерде һәм бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Микрофон алдында Олег Гилми.
Шушы елның 17 февралендә Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны атна кичкә кадәр инде 48 дәүләт таныган иде. Күбесенчә көнбатыш илләре. Үзенең бер өлешен югалту белән әле дә килешмәгән Сербия Косовоның бер яклы адымын халыкара мәхкәмәдә тикшерергә чакырган иде. Шәршәмбедә Берләшкән Милләтләрнең Гомуммәҗлесе бу тикшерүгә фатихасын бирде. Ягъни рәсми Белград бәйсезлек тану хәрәкәтен инде туктатам дип кенә торганда, тагын ике дәүләт Косовоны тануын игълан итте. Җомга көнне Косово премьер-министры Хашим Таши ике илнең бу адымына хуплау белдерде.
Ndimi i Moritzi dhe Macedonis për Kosovën shtet.
Montenegr belen Makedoniyanın Kosovonu tanu qarara tübəkdə tınışlıq, tutruqluluq həm xizmətdəşlikni küçəytəşək ditaşi. Ol şulay yox, biznin illərinin Evropa Birliğinə həm NATO-ğa kiruində jingiləytəşək.
Nə strukturat e bashkimit evropian dhe nə NATO.
Бу илләрнең өчесе дә берәр көнне Европа Берлеге һәм НАТО әгъзасы булырга хыяллана. Косовоны тану адымын Скопье белән Подгорица бергәләп ясады. Заманында Хорватия белән Маҗарстанда шулай эшләгән иде. Парлап хәрәкәт иткәндә Белградның җавабы ул кадәр кырыс булмас дип санала. Монтенегро тышкы эшләр министры Милан Роджин, Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге басымы булуын таныса да, бу карар Сербиягә каршы түгел, ә безнең киләчәк өчен дип өстәде. Рәсми Белград әлбәттә кискен тәнкыйть белдерде. Сербия президенты Борис Тадич бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Монтенегро һәм Македония илчеләренә Белградтан китергә тәкъдим итте. серплар Косованы православ диненең һәм үз дәүләтчелегенең бишеге дип саный. 90-нчы еллар Балкан сугышы вакытында Подгорица Белград ягында булды. 2006-нчы елга кадәр Монтенегро Сербия белән бер дәүләттә яшәде. Шуңа да карамастан, белгечләр фикеренчә, Белградның җавабы шушы сәяси дипломатик чаралардан артмаячак. Һәрхәлдә эш икътисади чикләүләргә я көч куллануга барып җитмәячәк. Иң мөһим нәтиҗә шул. Соңгы берничә айда Сербия җитди үзгәрешләр кичерде. Бүгенге Сербия инде Милошевич, хәтта Каштуница Сербиясе түгел. Хакимияткә үзе дә Европа Берлеге тарафдары булган Борис Тадич килде. Үтә милләтче радикаль партия икегә бүленде. Радован Караджич Хаак мәхкәмәсенә озатылды. Сүз уңайыннан, элекке Югославияның ике генә республикасы Сербиядән сугышсыз аерылып чыккан иде. Нәкъ менә Монтенегро һәм Македония, икесе дә Косовоны таныды. Хәзер Балканда Косовоны танымаган ике генә ил калды. Босния Херцеговина һәм Сербия үзе. Ихтимал аларда бу адымны кайчанда булса парлашып эшләр. Ничек кенә булмасын, Косовоны инде барлыгы 50 ләп дәүләт таныды. Европаның сиясәт харитасында ул инде шим барлык. Әйткәндәй, Косовода солых урнаштыру планы авторы элекке фин президенты Марти Ахтисаари нәкъ менә бүген Нобель тынычлык бүләге иясе дип аталды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан үзенең иң зур бәйрәмен Республика көнен билгеләп үтә. Мустақиллек декларациясы кабул иткән көн 11 октябрь булса да, бәйрәм чаралары инде бүген үк башланып китте. Бүген Уфада тантаналы җыелыш үтте. Мустақиллек игълан итүгә 18 ел тулу вакыйгасы, аның әһәмияте искә алынды. Бәйрәмдә беренче тапкыр яңартылган гимн яңгырады. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисиләр.
Башкортстан бу көннәрдә бәйрәм рухында яши. Мәгълүм булуынча, 11 октябрь Башкортстанның төп бәйрәме Республика көне буларак билгеләнә. Быел бу бәйрәмнең 18 еллыгы. Республика көне Башкортстанда 11 октябрь көнне бәйрәм ителсә дә, шушы бәйрәмнең рәсми тантаналары Уфада җомга көнне үтте. Иртәнге сәгать 11-дә Башкортстанның югары җитәкчеләре, депутатлар, иҗтимагый һәм дини оешмалар вәкилләре башкаланың Дуслык монументына килеп, һәр елдагыча андагы һәйкәл алдына чәчкәләр салды. Шунда ук сәнгать төркемнәренең матур чыгышлары да булды. Аннан соң бәйрәмдә катнашучылар башкаланың Совет мәйданындагы һәм Кунаксарай сәүдә итү ял үзәге янында сәнгать коллективлары оештырган тамашаларны карарга килде. Ә төштән соң сәгать 3-тә Башкортстан дәүләт опера һәм балет театры бинасында Республика көне уңайыннан һәр елны була торган тантаналы җыелыш башланды. Тантаналы җыелышны Башкортстан дәүләт җыелышы Корылтай рәисе Константин Талкашов ачты. Һәм җыелучыларны бәйрәм белән котлады. Ул шулай ук кыскача гына 18 ел элек Башкортстанның суверенлык турында декларация кабул итүенең зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Аннан соң чынлап та тарихи вакыйга булды. 18 ел интегеп тудырылганнан соң хор капелласы башкаруында Башкортстан гимны җыры яңгырады. Аны башта башкорт телендә, аннан соң урысча башкардылар. Гимнны тыңлап күзләрен дымландырып алганнан соң Талкашов әфәнде төп доклад өчен сүзне Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка бирде. Президент республиканың 18 ел элек дәүләт суверенлыгы турында декларация игълан итү аркасында ирешелгән казанышлар турында сөйләде. Башкортстанның Русиядә иң рәхәт яшәүче төбәге итеп күз алдына бастырды ул. Чыгышының азагында да шуны ассызыклады.
У нас прекрасная республика, и нам есть чему радоваться, чем гордиться. Конечно, еще немало непростых и нерешенных вопросов. Впереди новые большие задачи. И нет никакого сомнения, что они нам по плечу. Улы байрамына, кадрили ватандаштар. С большим праздником, Днем Республики, дорогие соотечественники. Спасибо за внимание. Ихти варалусу, зур рахмат.
Муртаза Рәхимовтан соң тантаналы җыелышта чыгыш ясаучыларның һәммәсе дә 18 ел элек Башкортстанның суверенлык турында декларация кабул итүенең тарихи әһәмияткә ия булу хакында сөйләде. Барлык уңышлар нигезендә Муртаза Рәхимовның акыллы сәясәте ята дигән фикерне кабат-кабат әйтте чыгыш ясаучылар. Тантаналы җыелыш республиканың сәхнә йолдызларының зур концерты белән тәмамланды. Республика халкы алдагы 3 көндә бәйрәм итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Қозандағы милли хәрәкәт вәкилләре яшьләр қанаты хәтер көнен әзерләнә. Ел сайын татар иҗтимагый көчләре 1552 елда Қозанны яклап халак булганнар руханатыга кыла Қозан ханлыгының игылган көнен искә ала. Татарстанның Шулман төбәге шәһәрләреннән дә милли хәрәкәт вәкилләре бу чарага теләктәшлек күрсәтә, анда катнашып килә. Тик шаллы милләтчеләре Қозанга барырга уйласа, Түбән Камалылар быел үзләрендә генә тантаналы җыелыш үткәрергә булган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Узган гасырның 90-нчы еллар башында Әлмәт, Зәй, Түбән Кама, Шаллы, Алабуга шәһәрләрендәге татарлар алдан сөйләшеп, берләшеп, хәтер көне һәм башка чараларга дистәләгән автобус, йөзләгән җиңел машина белән баралар иде. Шуның белән Казан урамнарында зур көч тәшкил иттеләр. Еллар узды, вазгыят ничек тора? Хәтер көненә Алабугадагы әзерлек хакында татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов азатлыкка булай диде.
Без хәтер көнен елда 1989 елдан бирле үткәрәбез. Казанга да барабыз, үзебездә дә төрле чаралар билгеләп үткәрәбез. Инде кызганышка каршы менә безнең республика түрәләре бу көнне рәсмиләштерә алмый. Бу кызганыч хәл. Без бик борчылабыз. Каршылыклар бар инде, но без аны сыр итеп тотабыз. Машиналар кем биргән дә әйтмибез, каян алганны да әйтмибез, әкертен генә шыпырт кына барып кайтабыз.
Ә менә Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен 12 октябрьдә түгел, 15 октябрьдә җыелыш сыйфатында уздырырга уйлый. Шушы һәм башка фикерләре белән шәһәрнең татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов.
Түбән Кама милли хәрәкәте әгъзалары быелгы хәтер көнен уздыру алдыннан байтак кына фикер йөртергә мәҗбүр булдылар. Чөнки дөнья хәлләре шактый катлаулы, дөньяда кризис бар, Россиядә зур вакыйгалар булды. Көньяк Осетияның Абхазия бәйсезлек алу вакыйгалары милләтчеләргә бу хәтер көн алдыннан уйланырга мәҗбүр итте. Хәтер көнендә күбрәк хәтер узганнарны искә алу түгел, ә менә шушы бәйсезлек проблемасы, бәйсезлеккә ирешү, суверенлеккә ирешү проблемасы яңадан алгысызлыкка чыкты дип әйтергә була. Шуңа күрә Түбән Кама милли хәрәкәте быелгы хәтер көнен уздыруны бер кадәр икенче төрлерәк итеп уздырырга фикергә килделәр. Елдагыча митинг түгел, аны залда уздырып, ачык гомуми җыелыш итеп уздыру. Моның оңай яклары шунда иркенрәк, киңрәк итеп фикер йөртү мөмкинлеге ачыла.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка шушы көннәрдә генә 12 октябрьдә Казанда күренмәү, бармау турында кисәтү ясаганнар. Чөнки быелның апрель аенда шукындыру булмасын дигән язмалары өчен җинаят эше ачылган һәм читкә чыкмау турында имза куйдырганнар. Булай бәрәңге алу, утырту, туй кебек бәйрәмнәргә, башка районнарга йөрергә рөхсәт итәләр икән. Ә менә Казанга бару юк. Шулай да Шаллы татар иҗтимагый үзәге Казанга баруны оештыра. Рафис Кашапов.
Без Аллага шөкер әйбәт кенә эшләрне оештырып киләбез. Бу елны инде безнең бүтән елларга караганда халык күбрәк катнашыр исәплибез. Шул ук вакытта менә мөселманнар да, мәктәп балалары да, студентлар да, һәм инде пенсионерлар да, хезмәт һәм сугыш ветераннар да Шал татар иҗтимагый үзәге штабына язылалар. Группа-группа белән язылалар, аерым да язылалар. Без инде уйлыйбыз бер 100 якын, 160 мең кеше барга теләр дип, әмма дә ләкин монда финанс мәсьәләләр тора. Ну шул бер вакытта күңелсез хәлләр дә була. Менә кеше генә мине прокуратура чакырдылар, Малаем белән, Рөстәм белән бергә озаклап шунда теге гогалы сөйләшү булды. Әгәр дә Шаллыдан чыгып китсәң, хәтер көндә дип юнәлеш алсаң Казанга, Без сине контроле тобас. Апрель ойнда бит инде миңа карата җинәет эш ачылган, нет христианизация дип шундый исем астында без хат тараткандык. Менә шушы хатка бәйләнеп миңа җинәет эш ачтылар. Милләт ара дин ара низак чыгаручы кеше дигән формада. Һәм инде шул вакыттан бирле минем теге шәһәрдә чыгып китәргә ярамый. Подписка не выдвигана бер бар прокуратурада. Әй, мәхкәмә эше беткәнче шушы минем барачак. Ул 1 ел буламы, 2 ел буламы? Менә мин Нуратка, менә хатын ягынамы, азнакайгамы, бәрәнгә утыртырганмы, бәрәнгә алыргамы, кунаккамы, туйгамы кайтам дисәм җибәрәләр. Әни дә булса милли сәяси, иҗтимагый эшләр булса, миңа шәһәрдә чыгып китәргә ярамый.
Шулай милли хәрәкәте җитәкчесе Рафис Кашапов хәтер көненә әзерлек турында сөйләде. Бу чара Казанда 12 октябрьдә үтәргә тиеш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Кырымда бу көннәрдә рус ватандашлары конгрессы үткәргән чаралар үтә. Анда катнашырга дип Кырымга татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та килде. Шуның белән бергә ул Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев белән дә очрашырга тиеш. Соңгы вакытта шушы ике милли оешма арасында аралар суынган иде, ди безнең хәбәрчебез. Толырак мәгълүмат белән Диләвер Осман.
Бу чаралар День соотечественника в Крыму, ягъни Кырымда милләттәшләр көне бәйрәменә туры китерелеп уздырыла икән. Монда инде оештыручылар, әлбәттә, үзләрене Русия милләттәшләре дип исәпләгән 1 миллионнан артык Кырымда яшәүче русларны күз алдында тотсалар кирәк. Русия милләттәшләре халыкара шурасы президиумы утырышны Кырымдагы Рус думасы белән бергә 10 октябрьдә Ялданың Ливадия сараенда ачып җибәрде. Программа буенча президиум Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Ахмәтчет район һәм шәһәрләрнең рус оешмалары вәкилләре белән очрашулар үткәрәчәкләр. Кырымдагы рус җәмгыяте рәисе Сергей Цеков та зур кунакларны кабул итәчәк икән. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исә 10 октябрьдә кич мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы белән Ахмәтчеттә очрашачак. Мәҗлестә узачак бу очрашу вакытында бөтен дөнья татар конгрессы һәм мәҗлес арасында хезмәттәшлек хакында сүз барачак. Билгеле булганы кебек бу хакта апрель айында Ахмәтчеттә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм мәҗлес арасында бер протокол имзаланган иде. Бу протокол нигезендә һәрбер яктан 5 кешедән торган эшче группалар төзелеп, 5 еллык, ягъни 2009-2014 елларга хезмәттәшлек планы өстендә эш башланды. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның тарихта беренче тапкыр булачак очрашулары вакытында бу тема төп тема булачагы көтелә. Шулай ук Кырымда Кырым татарларының хәлләре, аларның Кырымда тоткан урыннары, кайту проблемалары, Кырым татарлары үткәрергә җыенган Бөтендөнья Кырым татар корылтае хакында да фикер алмашу булачагы көтелә. Ләкин шуны да әйтергә кирәк. Мәҗлес һәм Бөтендөнья татар конгрессы арасында бөтен нәрсә алда гөл дияргә әле иртәрәк. 2005 елда Казанның 1000 еллыгына чакырылган Мустафа Җәмилев урынына тантаналы чараларга килгән аның беренче урынбасары Рифат Чубаровка җыелышта сүз бирелмәгәне ике араны шактый салкын әйткән иде. ВТК һәм мәҗлес арасында элемтәләр 2007 елда узган 4-нче Бөтендөнья татар конгрессыннан соң яңадан сулыш алган иде. Ә хәзер исә Русия милләттәшләре Халыкара шурасы президиум утырышында катнашкан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Ялтага килеп, форсат табып, мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы белән очрашачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Бүген дөнья финанслар базарларында хәлләр кискенләшеп китте, индекслар яңадан каты төште. Дөньядагы кризис сәбәпле Россия халкына эш югалту куркынычы янамаса да, хезмәт хакын тоткарлау һәм керемнәрнең уртача 30%-ка кимүе көтелә, диелде пәҗешәмбе көнне финанс кризисқа багышланган түгәрәк өстәлдә. Соңгы елларда Россиядә нефтькә бәяләр югары булу сәбәпле илдә урта катлам барлыкка килеп уңышлы гына эшли башлаган иде. Дөньядагы икътисади кризис беренче булып аларга тәсир итәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дөньядагы глобаль финанс базарларының тотрыксызлыгы, кредит процентларының артуы һәм гомумән банклар тарафыннан кредит бирелмәү Россиянең төп чыганагы булган кеше һәм урташ мәкәрлекнең үсешен авырлаштырды. Bu isə ayaqqa basqan ortaq atlamğa ziyan salırğa mümkin. Мәскәүдән эшлекле сәфәрдән туган яклары Петербурга кайтучы эшмәкәр Александр Звягин икътисад базарында кризис күзәтелгәч үз сәүдәсе турында уйлана башлаган. Аның Sleep LTD дигән ширкәте бик бай кешеләр өчен җилкәнне кимәләр ясап сата. Звягин сәүдә моңа хәтле яхшы баруын әйтә. Ләкин соңгы вакытта нефть бәясенең төшүе, Уолл-стрит кризисы хәзер көнчыгышка да тәэсир итә һәм эшмәкәр эшләр элекке кебек үк уңышлы булмас дип борчыла.
У нас долгосрочный контракт.
Без килешүләрне озак вакытка имзалыйбыз. Мисал өчен җилкәнне кимәт зул уртача 18 айдан 36 айга хәтле сузыла. Шуңа без әле кризисны сизмәдек, әмма тиздән кредит алу кыенлашачак һәм ул аз вакытка биреләчәк. Акча алу шартлары авырлаша һәм билгеле ул үзен сиздерәчәк.
Естественно, мы это почувствуем.
Эшмәкәр Звягин әйтүенчә, инфляция шимал бәяләрнең артуы да тәэсир итмичә калмый. Мисал өчен, тимернең 25%-ка артуы инде барлык кирем шул шимал өчен генә китәчәген аңлата. Звягин хәлендәгеләр Русиядә хәзер күп. Кредит алу кыенлашу белән бер рәттән сатып алуга ихтыяҗ да кимми һәм шул чиракта алар ничек тә исән калырга тырыша. Глобаль тикшеренүләр Мәскәү институты җитәкчесе Михаил Дилягин болай ди.
Это проблема для бизнеса, потому что
Бу бизнес өчен проблема, чөнки акча әйләнеше азая һәм кредитны каплау өчен акча алу шартлары авырлаша. Әлегә бу бик сизелми, әмма инде тиздән кешеләр моны тыя башлаячак. Әлбәттә, бу 1998 елгы кебек үк булмастыр, ләкин хәлләр үзгәрәчәк һәм кешеләргә начаррак түләнә торган эшкә ризалашырга туры киләчәк. Диде Белгеч Дилягин. Русия тарихында элекке еллар белән чагыштырганда урта катлам вәкилләре 20-25% арткан иде. Бу халыкның күчемсез милек, җиһаз сатып алуында да күренә. Ихтияҗ булгач зур сәүдә үзәкләрендә шитил машиналар сатыла башлады. Русияләрнең күбелеше шитилгә ял итәргә бара иде. Әлеге уңышны, ягъни урта сыйныфның үсүен җитәкчеләр Путин хакимияте белән бәйли. Яңа буржуалар ул идарә иткән заманда барлыкка килүен әйтә. Ләкин белгечләр фикеренчә, икътисад өлкәсендә киеренкелек арткан саен бу ышаныч кими. Мәскәүдәге инвестицияләр өлкәсендәге Ренессанс капитал тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Роланд Неш булай ди. Урта сыйныфның артуы Путин хакимияте уңышларының берсе. Әгәр халык моны күрмәсә, киләчәктә Путинның тарихта нинди дә булса уңышка ирешүен танымаячаклар, диде Роланд Неш. Шушы сәяси хәлне аңлап һәм борчылып булса кирәк, Путин Кушма Штатларны тәнкыйтьләп алды. Ул Уолл-стрит кризисы җитәкчеләренең никадәр җавапсыз булуын күрсәтте, диде. Русияның икътисады соңгы елларда 7% артты. Ләкин быелгы елдан ул сүрелә бара һәм бу хәл Кушма Штатлардагы кризисга хәтле үк башланган иде. Май урталарыннан башлап сентябрьгә кадәр Русия кыйммәтле кәгазь базарларында хиссәләр якынча 60%-ка үз кыйммәтен югалтты. Һәм аның күпчелеге Грузия белән низак башланганнан соң булды. Чөнки шетел инвесторлары үз акчаларын ала башлады. Русия хакимияте килеп туган хәлне җайлар өчен кыйммәтле кәгазьләр базарында берничә тапкыр сатуларны туктатып торырга мәҗбүр булды. Бу гына да түгел, сентябрь уртасында Русия миллиардлап доллар акчаны банк секторына кертергә карар кылды. 50 миллиард доллар Русия банкларының зур күләмле бурычларын каплауга ярдәм итәчәк. Ләкин ярдәм кайбер ширкәтләр өчен соңга калды. Мисал өчен 2 октябрь көнне кәрәзле телефоннар сәүдәсе белән танылган Евросеть бурычлар белән көрәшеп тә уңышка ирешә алмаган ширкәтнең сатылуын хәбәр итте. Русия дөньядагы икътисади кризистан зыян күрсә дә, белгечләр аның 98 елгы кебек үк куркыныч булмавын әйтә. Нәрс сүзләренә караганда, ипотека кредиты Русиядә Кушма Штатлардагы кебек үк киң җәелмәгән һәм икътисади кризис нәтиҗәсе ул хәтле куркыныч булмаска тиеш. Әмма Звягин кебек эшмәкәрләргә кризис кыенлыклар бер шу тудырды, чөнки алар өчен бу финанс проблемалар кечкенә булып күренми. Мин бит кризисны исәпкә алмыйча төзелеш шималларын җитештерү өчен килешү төзедем. Һәм заказ биргән ил белән килешү шартларын кире карау өчен бернинди нигез юк. Диде эшмәкәр Александр Звягин. Шулай итеп, кредит процентларының артуы һәм ул кредитны гомумән алу авырлашуы урта һәм кеше эшмәкәрлекне бик катлаулы хәлгә куйды. Ышанычка ялгап барган эшмәкәрләр ничек тә үз эшен саклап калырга тырышса, кредит алып үз эшен башлап җибәргә теләүчеләрнең инде бу хыяллары шәлпәрәмә килде.
Микрофон алдында Ландыш Харасова иде. Сез шушы һәм башка мәкаләләрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozadlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда Башкортстандагы оппозициянең интернет сәхифәсе республикада кулланучылар өчен томаланган. Илсия Бәдретдинованың социаль тәнкыйтьне чагылдырган тыелган җырларына бер ел тулды. Бер елдан соң хәлләр үзгәрдеме? Бу хакта безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.